باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. باب تبارك إكرام الدين تبارك الوقت وصلاة الدين صلاة مکی دا حدیث جبریل علیہ السلام کی دماغتن دمز ابتدا او دار انتہا ذکر شوا دماغتن دمز ابتدا بار کی اتفاق دے یعنی آغا وقت کی بطی بھی کتل شفق غائب شی شفق چی غائب شی ندماغتن دمز وقت داخل شی اول چی اخر وقت پی دماغتن نباس و حدیث اکرامی شدا دنس فلیم پوری دیدنی مشپی پوری لقدار و آیات دا مسلم شریف دی چینی مشپی پوری دیدی وقت دی خدانی مشپی پوری دیدی اغا وقت دی با غوروانی تا اعتبار او با افضلیت تا اعتبار باری ہر کی جواب دے ندا وقت بنا ستن اگدی گی دا وقت بنا ستن اگدی گی پر سبارا خطو پوری پر سبارا خطو پوری وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نعمان بن بشير رضي الله عنه قال انا اعلم الناس واذا بيركم دخلتنا بوقت هذه الصلاه ووقت دي مزدنا فتنزي عدولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها تكون بيتام لما فتن بيكون لسقوط القمر لفالسة تقريب وتسبق ميد درمشتي د درې شپې د سپوږمۍ پرې وتو په وخت کې به دا پورو نو دا بهتر وقت و د دې اګوره دا درېمه شپه چې سپوږمۍ پرېوځي نو دا ډېر تاخیر دی ځکه بعضو د هیئت علما وایي چې دا میاشت هره شپه د لومړني تاریخ په مقابله کې باغیا سرش پا دو اندنی تاریخ پا مقابلہ کی یو گنتا چی بطا سات یو گنتا چی بطا سات یعنی تقریبا 48 منٹ دا پا اسمان بانی زیادہ پاکی کی ندی صاحب سره کې نو د درېمي شپې میاش د انور د ډوبېدو نه پس دا ډای یا ټولې تین ګنټې پس به د دې غروب کېږي. نو دا حدیث دلیل دی چې سلسلې پورې تاخیر مستحب دی او دغه خبره ده چه ده میاستی دو بیدل ده موسمون و ده ملکون و ده اوقات و ده اختلاف و اعتبار مانه بدلی گرا بدلیگی. نده که سخاف معین وقت مقررون ده مشکل دی ده که مشکل دی. و بهی قال حدثنا ابو بکر محمد ابن عبانا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال بيعوانا بهذا الاسناد نحوه. قال ابو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم دیکی دو حسین ذکر نکرن بشیر ابن ثابت او حدیث دا ابو عیانا صحو عندنا لحر سید قنی زمون ذکر یزید ابن حارون روان شعبا روایت قید شعبنا نبی بشر نحو روایت ابی عوانا فشاند روایت دا ابی عوانا. باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة باب دیتا بیان دی تأخير دی نزد ما سطن رستنی کی. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد قال حدثنا عبدات عن عبيد الله بن عمر عن سيد المقبولي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وان فرمائي بنبي كريم عليه الصلاه والسلام لولا ما شك على امتي كشر دانه چه زبا سختی که واسو خل امت آبی و سختی که غریبی لامر تو هم نابدی توکم کرے این وخیر ولی شاک رستو کی ری ماسوطن نماسوطن دا مدرستو کی لا کن سن لی درین و شرید اسی پوری او نصف روانی پوری. ابار وی دا درین شپی پوری پا اولی کی او مینی پوری پا جنی کی ندا او دا تنمیع دا پارا دے یا درانی شک دے او پا باپ کی حدیث دے دے جابر رضی اللہ جابر ابن سمر رضی اللہ عنہونا او دی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہونا دا دی برزہ ابن عباس او دا دی سید الخدری او دی زید ابن خالد او دی ابن عمر رضی اللہ عنہونا و امام عیسیٰ حدیث دا بور رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن دے سیدے وهو الذي يضاه واختارهم شغرق لذين الاخر وعلمان الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطابين وذنورنا رأوا ديني او مستحب ورغني تاخير صلاة العشاء الاخر ارست كل دمزدما اسقطا وبه يقول احمد واسحاق باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها باب دے فبوان دے کچھ مکروح دے خوب مخی دن مزدما ستنا ما ستن مزدما کسو کو دکھی گی وَسَمَرَ خَبْرِ كُلِّشْكِ عَبَادَا قَدَ مُزْمَا قُتَنَّا سَمَرَ كَرْتُوِي لَوْمَ زَوْءِ الْخَمَرِ رَنْدَ سِنْوَالِ دَسْتُقْمَيْتَا ذِكَدَ اِبْنَاسِ دَسْتُقْمَيْتَا نَنَا وَخَبْرِ بِكُونِي وبه قال حدثنا احمد بن بني قال حدثنا هشام قال اخبرنا عوف قال احمد يلي احمد بن منيع وحدثنا عباد بن عباد وهو المحلي محلبي اسماعيل بن علي جميعا تود عن عوف عن سيار بن سلام وهو ابن من حارث ياحي رحمهم الله تعالى نبي برزة رضي الله عنه قال فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام يكره النوم جبت بيكر الأخوب قبل العشاء مكين نزد ما ستنا والحديث بعدها أو خبر بيد دين قد بدقاني زكا ما ستنا مكين نزد تبكروها لك چکل دا عبدین مفت خوب مطلقا سرے دا مستر پاتش مستقبا پاتی جی جرا پاتی بان گویلے او قدا سے امیشی نو دا غر وقت نخو پاتشی نو دا خوب دا دی خبری دلیل جائے او دا ما خطن دا مز نفس دے خبری بدی گانے عمر رضی اللہ عنہو بوئی خلق تکون ما خطن نفس دے گفشت لگولو ویدے پاون دشپی کی گفشت لگو او اخوز دے برکت ندتش پر پاوی کیو دے قال وفل باب انا عائشہ پر باب کی حدیث ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہانا او عبداللہ بن مسعود و عنس رضی اللہ عنہمنا امام عیسیٰ و حدیث ابو برزہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد کروا اکثر اہل العلم بدل ہی اکثر عالمان النوم خوب قبل صلاة العشاء مخصر مزدما ستنا والحدیث بعدها خبر قصدنا ورخص فی ذالک بعضهم او باز قدی کی اجازت ورکنے وید چانا چو رخصت نقل لے نپاکتر روایاتو کے رب مقید دے اے چھ دم رسول کی چھ تامز لرا پاسولے شی تاکہ سنگے غلقی جنہ لگا پڑیت لکھت ننے خوب غلبہ پری مارما خطر نزل دوارا پاکو و یا کراحت نشتا یا دیو سری عادت بات دے دیو سری عادت بات دے چی آغا غرق دکی گینا او منزم برا پاسی او دوار طرف نبوایات رابلی او ویلی عبدالله مبارک اکثر را حدیثی لن کراهیتی اکثر را حدیثو کی ذکر دا کراهیت دے جن خوب تی مکروح ہے ورحق صدارهم فی النومی اجازت ورکر بازی دنیا دا خوب بارکی قبل صلاة العشاء مخدن مزدمات فتننا فی رمضان فرمضان شریف کے او سیار ابن سلام آغاب من حال الریاحی باب ما جان لرخصت فی السمر باب العشاء باب فبیان در رخصت کی تخبر کولو کی پد ما ستننا ما ستننا پس آم گفشت خبری باب قیلی او دا حاجت دینیا دا پار کولشی دل مفر کولشی دینم خبری کولشی درس و تدریس کولشی خبری باب قیلی دوائی قال حدثنا احمد بن عمی قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ رحمہم اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر مع ابی بکر و نبی السلام چرما ستن نقبل خبر کن ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف الامر من امر المسلمین فبارد یوطار کن پاک مسلمان آمنا و آنا ما هما زبن دوی سرون اقلی باب کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر و دعوس ابن حزیفہ و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہمنا ویلی ما ہویسا حدیث عمر حدیث حسن با حدیث حسن نے وقب روا آد الحدیث روات بی حدیث سن ابن عبید اللہ عن ابراہیم ان القمع رجل من جعفین من جعفین یقال له قیس او ابن قیس دیو سرین جعفین جغت قیس یا ابن قیس ہوئی
نعم
عمر رضی اللہ عنہ ماغد نبی علیہ السلام ندا حدیث فی قصة طویلت فیردت سکی واقعات دا حدیث نکل کرے اگر یردت سکی واقعات نبی علیہ السلام بابو بکر رضی اللہ عنہ سر عشق خبر کول بیوتار کی دکارون دے مسلمان اللہ اگر نبی علیہ السلام روحتو نو دیو تک قرآن لسکو کے غبنیو با قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لسکو فاللہ عبی من سر روحی اقرأ القرآن رفضاً چالو چو خوشحالو چولی جو قرآن تاز تازا لتسنگ چناب انشے نعودی جو قرآن تقرد ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وقد اختلف اہل العلم وبشک اختلاف کرو لما واصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعیننا ومن بعدهم سوچی دین رسولی فی السمر فخبر کونو کی باب صلاة العشاء الاخرة فضنا فتند منا فطرح قوم نو بدی گنڈی دی مکروح گنڈی او قوم دی ناس سامر خبر کوئی باو صلات العشاء فاونی مزمات خطننا ورحص بعض موضا اجازت ورکنے اذا کان سیمان العلم کلشی دا خبری ایرے لمبارکی وما لا بد منه جرن اخلاقین اشتنن الحوائج بهوائجنا او اکثر علماء حدیث والا رخصتی پر رخصت بانیدی شهادت دینی عام یا خاصی اغی بارت خبری کونشی وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم روايه سيدنا النبي عليه السلام قال ان لا ثمر الا لمصلي ومسافر نشتر خبري دمز نقص نقدر نستون كي مسافر دفارا دا حدیث و مختلف احتاجون ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی مسند احمد ذکر کرے جلا سمر باب صلاة العشاء الا لأحد رجلین مصلن و مسافرن اباب کدری راقلی لا سمر الا لا سمر الا لثلاثتن دری قسام خبر کولشی مصلن او مسافر او عروس خبخاون دا خبر مستثنائی با